แต่วันนี้ครับเราจะคุยถึงหนังดราม่าระทึกขวัญในต่างแดนคือเรื่องเบรุตซึ่งก็คือชื่อเมืองหลวงของประเทศเลบานอนนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Maybe one of you can tell me what I'm doing here. Three nights ago, an American was pulled off the street in West Beirut. Next morning, we got a communique from a group calling itself the Militia of Islamic Liberation. They have the guy they want to talk.
คุณนิติการหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ดาราเจ้าบทบาทจากแมดเมนจอห์นแฮมเล่นส่วนดารานำหญิงซึ่งผมติดใจมาตั้งแต่ก่อนเกิร์ลคือโรสมุนไพค
์และดิฉันก็ติดตามเธอมาตลอดด้วย มารับบทเรียกว่าขับเคี่ยวอารมณ์กันกับจอห์นแฮมในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็ตรงตัวเรื่องของเบรุตแต่มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะอยากให้คุณจำเริญสรุปสั้นๆมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาตรงนั้นบ้าง
เบรุตเนี่ยเป็นชื่อของเมืองหลวงของเลบานอนเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกตะวันออกหรือว่าทางตะวันออกกลางเคยอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสเมืองนี้มีความเก่าแก่อย่างน้อย 5,000 ปีในช่วงสมัยหนึ่งก่อนที่สมัยนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อว่าสงครามกลางเมืองที่ซีเรียอะไรต่ออะไรในช่วงปีประมาณ2518ถึง2533 15 ปีเกือบ16ปีเป็นช่วงที่มีการสงครามกลางเมืองกันรบพุ่งกันความรุนแรงกันที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนระหว่างชาวคริสต์ชาวมุสลิมเพราะว่าเมืองเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองที่มีความสวยงามเป็นแหล่งอารยธรรมแล้วยังเป็นเมืองที่ตกอยู่ใต้การแข่งอิทธิพลของหลายประเทศซีเรียอิสราเอลนะครับปาเลสไตน์อันนี้อย่างน้อยๆก็ส่งผลให้มีความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีถูกลอบสังหารรัฐบาลคว่ำไม่มีเสถียรภาพเกิดการความปั่นป่วนในช่วง15ปีมีผู้คนเสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองนั้นประมาณ 150,000 คน 900,000 คนต้องพลัดพรากจากที่อยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเบรุตทั้งที่มีความสวยงามแล้วก็เคยได้สมญานามว่าเป็นปารีสหรือว่าเป็นริเวียร่าของตะวันออกกลางเพราะว่าตั้งอยู่ชายทะเลริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทุกอย่างสวยงามหมดอากาศดีแหล่งอารยธรรมดีแต่ว่าอย่างที่ว่ามีการแข่งแย่งหรือความขัดแย้งระหว่างคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาซึ่งในท้องเรื่องของหนังเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระเอกของเราจอห์นแฮมเนี่ยเคยเป็นนักการทูตอยู่ที่เบรุตเข้าใจว่าแล้วเสร็จแล้วพอพ้นหน้าที่ก็ออกมาแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับเข้าไปหรือว่าถูกขอให้กลับเข้าไปทำงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำอะไร
เพื่อไปทำภารกิจสำคัญแต่ภารกิจนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าเขามีเส้นตายแค่6ชั่วโมงเท่านั้นในการช่วยเหลือเพื่อนในอดีตที่อยู่ที่เลบานอนด้วยกันคาร์ไรลี่นะคะให้รอดพ้นจากการถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนตัวเพื่อนของเขากับชายที่อยู่เบื้องหลังการตายของภรรยาตัวเองแล้วก็บุคคลที่สหรัฐนั้นหมายหัวเอาไว้ซะด้วยเรื่องเลยเข้มข้นกันเลย
แล้วโรซามุนไพค์มารับบทเนี่ยเป็นดาราหญิงโดดเด่นเพื่อที่จะเหมือนกับอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ที่มาคอยเป็นคนที่คอยคอฟเวอร์หรือคุ้มครองจอห์นแฮมพระเอกของเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
ก็ควบคุมคุ้มครองแล้วก็พยายามจะแมนิพูลเลตก็คือเหมือนดึงให้เข้าไปเป็นพวกกันอีกทีนึงด้วยเพราะฉะนั้นความสนุกมันเลยไม่ได้อยู่ที่ฉากแอคชั่นหรืออะไรแต่ความสนุกมันอยู่ที่การใช้กลโกงทุกวิถีทางการเชื้อนคมกัน
มันนิพูลเลตกัน
คือสรุปโรสมุนไพค์เนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องนี้
ก็ดูมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ว่ามันต้องติดตามกันให้ลึกกันว่าตกลงแล้วใครมีเล่ห์กว่าใครกันแน
่แม้ออกฟังดูเหมือนกับ Red Sparrow Jennifer Lawrence นะครับมีการใช้จะมาเฉือนคมเรื่องของไหวพริบชิงความเป็นต่อกันก็เป็นแนวที่เขาเรียกว่าเป็นดราม่าทริลเลอร
์
นะครับที่น่าระทึกใจแนวสปายแนวสายลับอะไรทำนองนี้ด้วย
นี่ฉันขอยกแง่ดีในเรื่องของส่วนของภาพยนตร์ดีกว่าว่าเขาดำเนินภาพได้ดีการสะท้อนภาพของเหตุการณ์ก่อนและหลังที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยทำได้ดีทีเดียวการสร้างทิ้งระยะภาพที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับเหตุการณ์มันจะรุนแรงเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งผู้กำกับทำได้ดีมากค่ะประทับใจแล้วก็คิดว่าคนที่ติดตามหนังในสไตล์นี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเป็นพิเศษ
แต่ว่าไม่ใช่หนังแอคชั่นอย่าง
บอน
อย่างบอนซึ่งได้คนเขียนใช่ไหมครับคนเดียวกัน
โทนี่กิลรอยนะคะเขาก็เป็นไตรภาคของบอนนี่ก็คือผ่านมือเขามาแล้วรวมถึง Star Wars Rogue One ด้วยเขาก็เขียนเรื่องนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะในเรื่องของการเขียนบทส่วนตัวนักแสดงอย่างที่บอกจอห์นแฮมเนี่ยดิฉันความเห็นส่วนตัวนะ ไม่สามารถละสายตาไปจาก2นักแสดงนำในเรื่องนี้ได้เลย คือไม่ใช่ว่าพูดถึงหน้าตาดีแต่พูดถึงว่าการเข้าถึงบทนะคะ ทำได้ดีมากๆ
คร
ับ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะได้ดูหนังในต่างประเทศแง่มุมสายลับหักเหลี่ยมเฉือนคมไร้แอคชั่นแต่ว่าดราม่าเข้มข้น